Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majra Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Dy kompani paguan për ta kryer të njëjtën punë, si po lobon Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse CEFTA është rëndësishme për Kosovën? Pas 350 euro nuk i përmbushi nevojat bazike për disa qytetarë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Dy kompanitë e kontraktuara për lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporë e Kosovës vitin e kaluar kanë kontaktuar në shumicën e rasteve të njëjtit politikan amerikan për të diskutuar për çështjet e njëjta, po në të njëjtat ditë. Dorontina Baftiu na sjell raportin e zgjeruar në këtë temë.
Adni Mustafaj, pronari kompanis Ample LLC dhe Afërdita Rakipi, pronare kompanis Afërdita Rakipi Communications, ishin kontraktuar individualisht me nga 147.000 euro nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës për lobim në SBA. Megjithatë, nga shkurti deri në fund të korrikut të këtij viti, ata kanë funksionuar sikur të ishin një kompani e vetme. Nga 13 kontaktet e raportuara nga Mustafaj, të gjitha janë identike me ato të raportuara nga Rakipi. Përveç këtyre, Rakipi ka raportuar edhe dy kontakte shtesë, një takim në 11 mars dhe një takim në 24 maj. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Rakipin dhe Mustafajn lidhur me aktivitetet e tyre, por nuk ka marrë përgjigje prej asnjërit deri në publikimin e këtij artikulli. Ata nuk janë përgjigjur as në të kaluarën, kur Eli ka raportuar lidhur me shpenzimet e tyre në për restorante e hotele në Kosovë dhe për kontraktimin e tyre nga MPJD-ja, pavarësisht është mungesës së përvojës në lobim. Mustafa dhe Rakipi janë kontraktuar nga MPJD-ja për lobim në SBA më 26 qëshor të vitit të kaluar. Kontratat e tyre një vjeqare tashmë kanë skaduar. Reli ka pyetur MPJD-n nëse kontratat e tyre janë vazhduar, por nuk ka marrë përgjigje. Në korrik të vitit të kaluar, MPJD-ja tha se nuk i komenton kontratat e lobimit për, siç tha ajo, arsye të kuptueshme. Megjithatë, kontratat, detajet lidhur me punën e bërë dhe shpenzimet e lobuesve në SBA publikohen në webfaqen e aktit të regjistrimit të agjentëve të huaj të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Sipas këtyre dokumenteve, MPJD-ja pagoi kompanitë Rakipit dhe Mustafajt plot 351.800 dollar, ku përfshihen edhe shpenzime shtesë përveç shumës së paraparë në kontratat fillestare. Në 6 mujorin e dytë të lobimit të tyre në SBA, Rakipi dhe Mustafaj kontaktuan politikan amerikan kryesisht përmes emailit. Megjithatë, dokumentet tregojnë se edhe gjatë kohës sa kanë lobuar përmes emailit, ata kanë raportuar shpenzime për fluturime dhe qëndrime nëpër hotele. Për dallim nga 6 mujori i parë, kur Rakipi dhe Mustafaj kishin raportuar shpenzime të shumta për dreka dhe darka pune, përfshirë nëpër restorante në Prishtinë, këtëherë ata nuk kanë raportuar shpenzime për ushqim. Ata kanë shpenzuar mijëra dollar për fluturime, hotele dhe transport me taksi. Nga dokumentet e publikuara në fara, bëhet e qartë se Mustafaj sërish ka shpenzuar para gjatë qëndrimit të tij në Kosovë. As Mustafaj e as MPJD-ja nuk janë përgjigjur në pyetjet e Relit se si kanë shërbyer këto aktivitete në Kosovë, duke pasur parasysh që kontratat e lobimit parashohin ofrim të këshillave dhe përfaqësim të MPJD-s brenda Shteteve të Bashkuara. Përveç shpenzimeve, datave dhe kontakteve, në dokumentet e faras, Rakipi dhe Mustafaj specifikojnë edhe qëllimet e takimeve të tyre. Përderisa shumë prej tyre janë raportuar thjesht si diskutime për marrëdhëniet mes Kosovës dhe SBA-s dhe ngjarjeve aktuale, në disa raste ata kanë shprehur kritika e lidhur me qëndrimet e përfaqësuese e politik të SBA-s. Qëndrime të ngjashme kanë shprehur edhe pjesëtarët e qeverisë së Kosovës, të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti, ndaj kritikave të SBA-s dhe BE-s për aksionet e ndryshme në veriun e banuar me shumicë serbe në Kosovë. Marrëveshjet për lobim ishin nënshkruar pikërisht në një kohë tensionesh në këtë pjesë të Kosovës, kur banorët lokal serb po protestonin kundër kryetarëve shqiptar të komunave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova po përballet me thirrje të reja në ditët e fundit për largim të ndalesës që ka vënë një vit më parë për mallrat e prodhuara në Serbi me arsyetimin se vendimi është në kundërshtim me parimet e CEFTA-s. Zyrtarët gjerman kanë negociuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që në këmbim të heqjes së ndalesës Kosova të përfaqësohet me emrin e vet CEFTA dhe jo përmes unikut sikurse deri më tash. Kurti ka refuzuar çka ka shtyr zyrtarët gjerman të paralajmërojnë se rajoni do të qojë për para nismat rojenale edhe pa Kosovën. Hollësit shtes nga krenare Cuboli.
Zyrtarët e lartë gjerman të angazhuar për Ballkanin kanë paralajmëruar se Kosova mund të përjashtohet nga nismat rajonale tregtare nëse vazhdon të ngul këmbë në ndalesën që zbaton ndaj importeve të mallrave nga Serbia dhe rrjedhimisht, siç vlerësojnë ata, shkel parimet e CEFTA-s. Rean Zeka, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, beson se përfitimet që ka pasur Kosova prej pranimit në CEFTA janë shumë dimensionale.
Nga një industri relativisht e brisht edhe pa zhvilluar prodhuese, Kosova sot është burim i produkteve cilësore të cilat plasohen jo vetëm në tregjet e CEFTA-s, po edhe më gjërë, në Bashkimin Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në shtete të tjera.
Palë të CEFTA-s, e cila synon rritjen e tregtisë së mallrave dhe shërbimeve, eliminimin e barierave tregtare mes paleve dhe tërheqjen e investimeve, janë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor plus Moldavia, që prej vitit 2006. Nënshkrueset e mëparshme dhe themeluese të CEFTA-s janë larguar prej saj pas antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian. Zbatimi i marrëveshjes është parakusht edhe për vende tjera që synojnë integrimin në Bllokun Evropian. Emri i CEFTA-s është përmendur shpesh ditëve të fundit pas kërkesës që i është bërë Kosovës nga i dërguari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, për heqje të ndalesës ndaj mallrave të prodhuara në Serbi, sepse një gjë e tillë është kundër parimeve të CEFTA-s. Në këmbim, diplomati gjerman ka ofruar që Kosova të përfaqësohet në CEFTA me emrin e saj me fusnot dhe jo përmes misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është bindur. Qeveria kosovare ka ndaluar importet nga Serbia në qershor të 2023-s me arsyetimin se ato po rrezikojnë sigurinë e Kosovës dhe se përmes tyre mund të hyjnë edhe armë në vend. Megjithatë, autoritetet e Kosovës nuk kanë dalë asnjëherë me ndonjë raport vlerësues se si ka ndikuar kjo mas në nivelin e sigurisë. Për Zekën, kjo mas ka goditur interesat komerciale të partnerëve të Kosovës.
E kemi konsideruar pak si mas paradoksale, duke pasur parasysh në të njëjtën kohë vijon